Eso era cando eu traballaba na Files. Eso debeu ser lá polos 64, por aí. Estas eran alemanas, todas eran alemanas. Estas todas eran alemanas. Solo era eu española. Solo era eu española. Estábamos ali asentadas nunha silla e por aí pasaba un pance. Elevaba unhas bombillas, acollíamolas, levantábamos unha lembriña, puñámolas co dedo ali, aquí arredor, nestes cousiños, e iba unha llamiña, unha llama, e queimabas. Non ves que aquí non había industria ninguna, ninguna, non había de ganar nada. Bueno, aquí tamén saímos dunha guerra moi mala, muller, aquí no 40 acabou a guerra civil e 10 anos tivemos, non tiñamos azúcar, non tiñamos aceite, non tiñamos xabón, había que ir a Portugal, e os guardiñas quitábano, no, na fronteira, os guardiñas quitábano. Tiñan que andar escapados para poder pasar, e o aceite, e o xabón, bueno, sabedes ben o que se pasou. Ya a pé, a Portugal, polos montes, e moitos cos trapelos iban buscar o xabón, e o café. Non había café, non había azúcar, non tiñamos pan, o pan todo de ta... O pan foi 10 anos de tasa. E nós, teu abuelo, íbamos apuntar a Orense, había unha Orense, chamábamos a apuntar. E ali tiñan a lista e xa iban co destino. O abuelo, cando foi a primeira vez, foi para traballar a unha mina de carbón. Botou 6 anos na mina de carbón. 6 anos botou. Tamén traballou nas pantallas das televisións, na Philips, pero tanta calor, estaban 80 grados de calor, e non podían abrir as ventanas porque estallaban as pantallas, e berraban e se abrían unha ventana, por iso a deixou. Marchamos alá porque alá había traballo, e aquí non. Ali era chegar yo outro día, pasaba reconocimiento, e ibas pedir traballo á mañán, ás fábricas, e á tarde xa te mandaban a traballar, mira se había falta de xente ou non. No alemán sabíamos pouco ou nada. Pouco ou nada, pero bueno, fomos tirando para diante. Fomos tirando, pero alemán sabíamos moi, moi pouco. Moi, moi pouco.
Gustábache vivir en Alemania?
No, bueno, ali é moi diferente aquí, moi diferente. Moi, moi diferente. A vida é todo, e a xente é toda moi diferente.